ka tagama mali senantolanta ka segi a nɔ na kunu alamisa avirilikalo tile 20 tagama kun tun do bamakɔ ka ɲɛsin fanga ɲɛmaa ma kunu an ye kuma di tagama kolabɛnnaw ma district ani klɔbu suportɛrw ɲɛmɔgɔ bi juma minw fana b'u ka baara bila senantolanta kama sanga ani waati u be senantolantayɔrɔ la olu ka hakilinaw filɛ
ne hakili la ministiri kan ka faamuya a travers cette marche la k'a dɔn k'a fɔ ja jamanadenw tɔɲɔlen do mɔgɔ dɔw de balo be balontan ye na mɔgɔ dɔw de be plaisiri sɔrɔ balontan ye na diɲɛ dongo don ministiri ka federation sigi a nɔ la fifa ka sanction wuli an kan ka balon tan o ye laɲini kɛrɛnkɛrɛn denmisɛnu ka se ka feere denmisɛnu ka se k'u ka balon ta k'a ɲɛnajɛ kɛ
ka yira ibega la ka yira pilɔ la k'a fɔ tata an ka balontan ye u y'an ka balontan sɔrɔ ta k'a to u ka ko kɛ tiɲɛ kan u kana tugu fan dɔ kɔ ko in kɛla kankelen ko de ye ko in bɛɛ lajɛlen ye pilɔ yɔrɔ de ye
mɔgɔ b'a fɔ ko ministiri n na o ministiri tɛ mɛ ibeka de do anw de jɛra ka vota ye an ma jagoya mɛ ale de kelen do k'an ka balontan danfɛn na sisan na ye mali tiɲɛ po an bɛ min deli donc a ka sabali mɔgɔ cɛ tɛ muso tɛ i bɛ kari.
ka bɔ fo kayi ka na bamakɔ tagama kama sigide kayi supporter tɔn ɲɛmɔgɔ don a tɔgɔ dugutigi jalo.
n bɛ ala deli la football ka taa ɲɛfɛ ni mɔgɔ min bɛ football baara ko denmisɛnw kana hɛrɛ sɔrɔ an b'u contrôler la kɔni kɔni aw bilisi pour marché ne bɔra ni kumakan min ye an bɛɛ de kelen ye kayi an nana ni ye mun fɔ dɔrɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ an na kun bɛ o de ka taga bɔ an da la. a kan ka football bila nɔ la ka baba bila nɔ la bana an na kun bɛ wo de
aw b'a fɛ ministiri ka sigakɔ
ka sigakɔ jagoya la n'a ma sigakɔ an b'a an kɔni m'a dabila ne kelen ne nana mais nigera ni mɛna an ni karifa de bɛna balontan jɔlen don nisɔn ka gole wallahi a mali kayi bɛ tɔɔrɔlen n kelen de bɛɛ n'i ko ministiri dɔrɔn i b'a fɔ ko bɛɛ b'a fɛ k'i gosi baba ka manda ma ba a ka bila ka manda tɔ kɛ n'a pasera siɲa wɛrɛ o y'a ka sansi de mais n'a ma pase mɔgɔ wɛrɛ bɛna bila nɔ la an tɛ mɔgɔ kontrola
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don